ขอบคุณพระเจ้านะคะนั่นเราก็มาเรียนกันถึงว่าเราจะหลีกเลี่ยงหายนะหรือเรื่องเศร้านะคะโศกนาฏกรรมนะคะความสูญเสียทั้งหลายในชีวิตของเราได้ยังไงและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ยังไงนะคะเพราะว่าพระพรของพระเจ้านั้นไม่อัตโนมัตินะคะแม้ว่าพระองค์สัญญาสิ่งต่างๆมากมายสิ่งหนึ่งที่คริสเตียนเชื่อนะคะก็คือเขาเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเขานั้นมาจากพระเจ้าซึ่งไม่จริงนะคะนะสิ่งดีที่พระเจ้าตรัสเท่านั้นที่มาจากพระองค์นะคะขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราฟังดีๆนะคะไม่ใช่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามาจากพระเจ้าและไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าจะมาปรากฏในชีวิตของเราเราต้องร่วมมือกับพระองค์เพื่อจะให้สิ่งนั้นมาปรากฏขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้จักแยกแยะว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นใช่หรือเปล่ามาจากพระเจ้าหรือเปล่านะคะแล้วเรากำลังเรียนรู้กันว่าเรานั้นจะต้องมีความรู้ในแผนงานของพระเจ้าในพระวจนะพระเจ้ามีความรู้ของพระเจ้าบางคนมีความรู้ด้านสติปัญญาเยอะนะคะเขาไปเรียนหนังสือเขาอ่านเยอะนะคะเขามีประสบการณ์เยอะนะคะนั้นเนี่ยเขาคิดว่าชีวิตเขาจะมีความสุขและหลีกเลี่ยงหายนะได้มีคำถามที่คนงงๆเยอะแยะมากมายนะคะนะว่าทำไมเขากินดีอยู่ดีทำไมตายเสียแล้วนะทำไมนะสิ่งต่างๆมากมายนะคะที่เปิดประตูให้กับความหายนะเข้ามาโดยเฉพาะคริสเตียนนะคริสเตียนควรจะมีชีวิตที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับคนในโลกนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นโรคเดียวกันกับที่ทุกคนเป็นกันแล้วก็ตายเหมือนกันนะกับคนที่เป็นโรคนี้หรือมีปัญหาและพ่ายแพ้ตกลงไปในสภาพเศรษฐกิจเดียวกันนะปัญหาครอบครัวเดียวกันทำไมถึงเจอสิ่งเหล่านี้นะคะการเป็นคริสเตียนไม่ได้เป็นตัวปกป้องเราจากปัญหานะคะแต่พระเจ้าบอกว่าเราชนะได้ทุกปัญหาขณะเดียวกันพระองค์ไม่ได้ประสงค์ให้เราเดินไปเจอปัญหาเลยนะคะประสงค์ให้ชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยความราบรื่นมีการท้าทายแต่ไม่ใช่ล้มเหลวพ่ายแพ้นะคะขณะเดียวกันพระองค์สัญญาว่าเมื่อเราเดินกับพระองค์นั้นเมื่อเรามีปัญญาเราจะไม่ถูกลักฆ่าและทำลายอาทิตย์ที่เราเรียนไปแล้วว่ามารคือผู้ทำลายไม่ใช่พระเจ้างั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราถ้ามันมีเป็นการลักฆ่าและทำลายไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากมารนะคะวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะว่านอกจากความรู้จากพระเจ้ารู้พระวจนะพระเจ้ารู้แผนงานของพระเจ้ารู้ความจริงของพระเจ้าแล้วสิ่งที่จะต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญญานะคะความรู้สำคัญมากๆค่ะแต่ความรู้ไม่ใช่คำตอบมีความรู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆได้คริสเตียนก็มีความรู้นะคะบางคนก็มีความรู้ในพระวจนะพระเจ้าอย่างดีด้วยนะคะนะเราเนี่ยฟังมาเยอะมากมีความรู้เยอะนะคะนะแต่สิ่งที่สำคัญที่ต้องควบคู่กับความรู้ก็คือปัญญาปัญญาก็คือความสามารถในการที่จะนำความรู้นั้นไปใช้และเกิดประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นได้มีคนที่คิดว่าความรู้จะให้ความสุขได้มีคนที่เรียนจบสูงรู้มากแต่ไม่สามารถจะมีชีวิตคู่หรือครองคู่ได้อย่างมีความสุขได้ไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้ให้เติบโตอย่างมีความสุขไม่สามารถดังนั้นเนี่ยความรู้เพียงอย่างเดียวดีค่ะดีกว่าไม่รู้แน่นอนนะคะแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยอะไรใครจะต้องมีสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่าปัญญาความรู้ที่ปราศจากปัญญาที่จะใช้ความรู้นั้นจะไม่เพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ค่ะนะมีคนให้ความหมายของปัญญาว่าอย่างนี้นะคะว่าปัญญาคือวิธีคิดแบบพระเจ้าการมีปัญญาก็คือเรามีวิธีคิดแบบพระเจ้าแน่ที่เรามีความรู้เราจะเอาความรู้นั้นเราต้องมีวิธีคิดแบบพระเจ้าที่มองปัญหาไม่เหมือนคนในโลกนี้มองและมองเห็นวิธีแก้ปัญหาในวิธีที่เป็นความจริงทางวิญญาณนะคะมาดูด้วยกันค่ะในสุภาษิตนะคะบทที่1สุภาษิตบทที่1ข้อที่20นะคะปัญญาร้องเสียงดังอยู่ที่ถนนเธอเปล่งเสียงของเธอที่ลานเมืองเธอร้องออกมาที่บนกำแพงเธอกล่าวอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองว่า คนเขลาเอ๋ยเจ้าจะรักความเขลาเป็นนานสักเท่าใดคนมักเยาะเย้ยจะปิติยินดีในการเยาะเย้ยนานเท่าใดและคนโง่จะเกลียดความรู้นานเท่าใดจงมาสนใจในคำตักเตือนของเรานี่แน่เราจะเทความคิดของเราให้เจ้าเราจะให้ถ้อยคำของเราแจ้งแก่เจ้าเพราะเราได้เรียกเจ้าแล้วและเจ้าปฏิเสธเราขวักมือและไม่มีใครสนใจเจ้าไม่ได้รับรู้ในคำแนะนำของเราและไม่ยอมรับคำตักเตือนของเราเลยฝ่ายเราจะหัวเราะเย้ยความหายนะของเจ้าเราจะเยาะเมื่อความกลัวลานมากระทบเจ้าพูดถึงคนเขลาที่ไม่ยอมรับปัญญาไม่ยอมรับคำสอนและสิ่งที่เขาเจอก็คือหายนะเมื่อความกลัวลานมากระทบเจ้าอย่างพายุและความหายนะของเจ้ามาถึงอย่างลมบ้าหมูเมื่อความทุกข์และความระทมใจใหญ่หลวงมาถึงเจ้าแล้วเขาจะทูลเราแต่เราจะไม่ตอบเขาจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเราเพราะว่าเขาเกลียดความรู้และไม่เลือกเอาความยำเกรงพระเจ้าเขาไม่รับคำแนะนำของเราเลยแต่กลับดูหมิ่นคำตักเตือนของเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเขาจะกินผลแห่งทางของเขาและอิ่มด้วยกลวิธีของเขาเองเพราะคนโง่ถูกฆ่าก็ด้วยการหันกลับจากปัญญานั่นเองและคนโง่ที่หลงเพลิดเพลินก็ถูกทำลายแต่บุคคลผู้ฟังเราจะอยู่อย่างปลอดภัยเขาจะอยู่อย่างสุขสงบปราศจากความคิดพรั่นพรึงในความชั่วร้ายพระภิกษุพูดชัดเจนนะคะว่าปัญญานั้นรองเรียกมีปัญญาให้ทุกคนเข้าถึงได้ค่ะนะปัญญาไม่ใช่สิ่งที่เป็นเหมือนกับความรู้ของโลกนี้ที่บางคนบอกไม่มีเงินก็เรียนไม่ได้นะฉันเนี่ยเรียนน้อยเพราะไม่มีเงินที่บ้านยากจนคุณไม่สามารถจะพูดอย่างนั้นกับปัญญาได้คุณบอกว่าโอ้ปัญญาฉันไม่มีปัญญาเพราะฉันยากจนแม้ว่าเราอยู่ในสภาพใดก็ตามเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงมาได้ด้วยการมารับปัญญาและการมารับปัญญาเนี่ยทุกคนเข้าถึงได้เข้าถึงปัญญาได้ค่ะนะพระพุทธพี่บอกว่าปัญญาร้องเรียกเลยนะอยู่ที่ถนนเปล่งเสียงที่ลานเมืองนะแล้วก็เรียกให้คนเขาบอกว่าอย่ารักความเขานะบางทีเนี่ยคนเขาไม่รู้ว่าเขาเขานะคนเราเนี่ยไม่รู้ว่าชีวิตที่เจอหายนะเนี่ยเพราะตัวเองเขาเพราะตัวเองไม่รู้เพราะตัวเองไม่มีวิธีคิดแบบพระเจ้าเขาไม่รู้นะคะดังนั้นปัญญาร้องเรียกว่าอย่าเขาความเขาเป็นยังไงเยาะเย้ยคนมักเยาะเย้ยปิติยินดีในการเยาะเย้ยนานเท่าใดโอ้ยนี่อะไรคิดแบบนี้พูดแบบนี้เมื่อเรานำเสนอความคิดของพระเจ้าเมื่อเรานำเสนอพระวจนะผ่องของพระเจ้าคริสเตียนหลายคนมากมายนะคะจริงๆเรามักจะบอกโอ้ฉันรู้ละและฉันก็ตอนนี้ยังไม่พร้อมฉันไม่ค่อยเห็นด้วยกับข้อนี้สักเท่าไหร่โอ้มันทำไม่ได้ข้อนี้นะคะนะอันนี้เพิ่งมีข้อนี้ไม่ใช่สำหรับยุคนี้นะมันใช้ไม่ได้สำหรับยุคปัจจุบันแล้วบางคนมีข้อต่างๆมากมายแล้วบางคนถึงขั้นเยาะเย้ยวิธีการของพระเจ้าว่าช่างโง่เขลาอะไรเช่นนี้แค่เชื่อเท่านั้นเหรอนะแค่พูดเนี่ยนะให้หัวเราะเหรอเราเรียนเรื่องไปสารพัดนะคะเต้นรำด้วยเหรอให้ชื่นชมยินดีให้นมัสการเนี่ยนะให้แจกจ่ายคือคนเหล่านี้เยาะเย้ยค่ะนะเยาะเย้ยความรู้เยาะเย้ยปัญญาจากพระเจ้าและพระองค์บอกว่ามาสนใจคำตักเตือนของเราเราจะเทความคิดของเราให้เจ้าเมื่อกี้ที่เราบอกว่าปัญญาคือวิธีคิดแบบพระเจ้าเมื่อคุณมีปัญญาคือคุณคิดทุกอย่างเหมือนพระเจ้าคุณมองสิ่งต่างๆด้วยมุมมองของพระเจ้านั่นคือปัญญาคุณแก้ไขปัญหาด้วยวิธีของพระเจ้านั่นคือปัญญาปัญญาคือความคิดของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าคิดไม่เหมือนมนุษย์และพระองค์บอกให้เรามารับความคิดของพระองค์จงมาสนใจคำตักเตือนของเราคำตักเตือนคือปัญญานะคะอย่าดูหมิ่นคำตักเตือนคนที่เจอหายนะเนี่ยถ้าจริงๆแล้วมองดูย้อนไปนะเราจะพบว่าเราเคยได้รับคำเตือนแล้วอาจจะโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยพระวจนะหรือโดยคนผ่านคนบางครั้งก็มีผ่านคนแต่เราไม่สนใจคําเตือนนั้นถ้าเราจะมาสนใจนะคําตักเตือนมารับความคิดของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราจะให้ถ้อยคําของเราแจ้งแก่เจ้าพระเจ้าไม่ปิดนะคะนะใครก็ตามที่เข้ามานะพระองค์จะมีถ้อยคําที่จะเปิดเผยเพราะเราได้เรียกเจ้าแล้วมาดูนะคะถ้าเรารับ เราก็จะปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่รับเกิดอะไรขึ้นเพราะเราได้เรียกแล้วและเจ้าปฏิเสธเราขวักมือและไม่มีใครสนใจเจ้าไม่ได้รับรู้ในคำแนะนำของเราและไม่ยอมรับคำตักเตือนของเราเลยนะฮะสถานการณ์นี้ก็คือคำเตือนมาถึงเขาคำแนะนำมาถึงเขาพระเจ้าเรียกให้เขามาฟังความคิดของพระองค์ฟังวิธีการของพระองค์แต่เขาไม่สนใจเขาไม่รับรู้ไม่ยอมรับคำตักเตือนจะเกิดอะไรขึ้นหายนะจะเกิดขึ้นกับเขาไม่ใช่มาจากพระเจ้านะคะสมน้ำหน้าไม่ยอมรับคำเตือนเราเลยให้เกิดหายนะเลยนะคริสเตียนบางคนคิดอย่างนั้นว่าเนี่ยเพราะเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเลยลงโทษเราไม่ต้องพระเจ้าลงโทษคุณหรอกค่ะการที่คุณไม่เชื่อพระเจ้ามันมีโทษของมันเองนะฮะเมื่อคุณเดินไปก็มันจะตกท่อแล้วมีคนบอกคุณว่าระวังนั่นน่ะท่อนะแล้วคุณก็ไม่ฟังเขาแล้วก็เดินไปตกท่อเสร็จก็ขึ้นมาว่าเขาคุณน่ะทำให้ฉันตกท่อเขาเตือนคุณว่านี่ท่อระวังเขาปักป้ายเอาไว้นะฮะแต่พอไม่สนใจเดินไปตกท่อก็มาโทษเขาพระเจ้าบอกว่าเจ้าจะต้องรับผลทุกคนต้องรับผลค่ะแห่งการเลือกของตนเองและมันไม่ได้มาจากพระเจ้าหายนะมันมีรอมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วนะคะเพราะมารมาเพื่อลักฆ่าและทำลายเรื่องน่าเศร้ารอทุกคนอยู่แล้วนะคะเพราะมันมาเพื่อลักฆ่าและทำลายโศกนาฏกรรมรอทุกคนอยู่แล้วนะคะเพราะมันมาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่บางคนเดินไปเจอมันบางคนหลีกเลี่ยงมันได้นะคะพระคัมภีร์ใช้คำนี้นะคะในสดุดีบทที่17ข้อที่4อยากจะให้อ่านสำนวน2011นะคะโดยอาศัยพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าพระองค์ได้เลี่ยงพ้นทางของคนโหดร้ายคำว่าทางของคนโหดร้ายเนี่ยในบางสำนวนก็ใช้คำว่าผู้ทำลายโดยอาศัยพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าพระองค์ได้เลี่ยงพ้นทางของผู้ทำลายเราจะพ้นได้ยังไงโดยพระวจนะพระเจ้าค่ะพระวจนะพระเจ้านั้นจะนำเราให้เดินถูกที่ถูกทางอยู่ถูกที่ถูกเวลาเราจึงจะพ้นทางของคนชั่วร้ายทางของคนโหดร้ายหรือผู้ทำลายมีผู้ทำลายหรือมารเนี่ยรอเราอยู่ทุกหัวถนนแต่ถ้าใครก็ตามที่เดินตามที่พระเจ้าบอกเขาเขาจะหลีกเลี่ยงกับดักอันนั้นได้นะคะและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่ไม่รับคำแนะนำไม่ยอมรับคำตักเตือนจึงเจอหายนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือหลายครั้งเนี่ยเมื่อคนเจอหายนะแล้วนะคะแล้วเนี่ยเขามักจะร้องให้พระเจ้าช่วยหนึ่งเขาพลาดพระเจ้าตั้งแต่แรกนะคะเมื่อเราพลาดพระเจ้าเราจะเดินไปเจอหายนะพระเจ้านำเราแต่เราไม่เชื่อเราไม่ฟังมีคนที่พระเจ้าใช้เข้ามาบอกเราเราก็ไม่ฟังฉันอยู่ด้วยตัวเองได้ฉันมีปัญญาพอนะคะฉันรู้ว่าควรจะทำยังไงถ้าคุณรู้อยู่แล้วพระเจ้าก็คงไม่ต้องส่งคนมาช่วยคุณนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าละเลยคำเตือนคำสอนที่อาจจะรู้สึกว่าได้ยินแล้วได้ยินอีกได้ยินแล้วได้ยินนั่นเป็นเพราะคุณยังไม่ได้รับมันจึงต้องได้ยินอีกนะคะแต่คนเนี่ยพอไม่เชื่อคำเตือนนั้นก็เดินไปเจอหายนะคริสเตียนเนี่ยเมื่อเดินไปเจอหายนะส่วนใหญ่นะคะเขาจะร้องให้พระเจ้าช่วยใช่ไหมคะแต่แผนของพระเจ้าคือไม่ต้องเจอหายนะแต่เอาล่ะเจอหายนะไปแล้วคริสเตียนก็ความเชื่อของเขาเนี่ยก็คือการเจอหายนะแต่มีพระเจ้ามาช่วยให้หลุดพ้นจากปัญหานั้นได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าไถ่เรามาจากคำสาปแช่งเพื่อเราจะไม่ต้องเจอคำสาปแช่งไม่ใช่เพื่อให้เราเจอคำสาปแช่งแล้วก็ลงมาบรรเทาคำสาปแช่งนั้นนะคะไม่ใช่นะคะเหมือนกับบางคนคิดว่าเมื่อเราเจ็บป่วยเรามีพระเจ้าที่คอยรักษาเราอันนั้นก็ดีนะก็ดีแล้วแต่มันยังไม่ใช่ดีที่สุดนะคะดีที่สุดก็คือไม่เจ็บป่วยเลย นะคะไม่ใช่เจ็บป่วยแล้วมีพระเจ้าคอยรักษาก็เจ็บอยู่วันสองวันแล้วพระเจ้าก็รักษาหายก็ดีกว่าคนในโลกนี้ที่ต้องรอเวลานะคะให้เป็นตัวรักษาหรืออะไรก็ตามนะคะของเรามีพระเจ้าก็เร่งเวลาได้แต่น้ำพระเจ้าจริงๆก็คือไม่ต้องป่วยเลยเพราะว่ามันมีแผนที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราทำซึ่งถ้าเราป่วยเราก็จะเสียเวลาและทำไม่ตรงตามเวลากำหนดได้เราไม่ได้มีเวลาจะมาเสียนอนป่วยวันสองวันไม่มีเวลาจะมาเสียแก้ปัญหาชีวิตและสุขภาพแก้ปัญหาครอบครัวไม่มีเวลาที่จะมาเสียแก้ปัญหาเรื่องลูกแก้ปัญหาธุรกิจเราไม่ได้มีเวลาจะเสียนะคะที่จะมาเรื่อยๆเปื่อยๆมันคริสเตียนคิดว่าอะไรก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้คิดถึงเวลาเขาคิดว่าเขามีเวลาตลอดไปไม่ใช่นะคะเราทุกคนมีเวลาที่จำกัดมากในโลกนี้และมารพยายามที่จะหยุดยั้งแผนงานของพระเจ้าเบี่ยงเบนความสนใจคริสเตียนที่ไปต้องไปจัดการปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องลูกเวลามีใครป่วยทีเป็นไงฮะทุกอย่างหยุดหมดเลยในบ้านทุกอย่างมันรวนไปหมดเลยค่ะนะเมื่อธุรกิจล้มละลายทุกอย่างมันรวนไปหมดครอบครัวพังพินาศเพราะว่าคนมีปัญหาทางการเงินทำไมคนเดินไปเจอหายนะแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้รับคำแนะนำของเราไม่ยอมรับคำตักเตือนของเราเลยนะคะดังนั้นคำแนะนำคำตักเตือนมีเพื่อประโยชน์ของเราค่ะไม่ใช่มีเพื่อต่อว่าเรามีเพื่อทำให้เรารู้สึกแย่โอ้ยเพราะฉันทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างถ้ามันไม่ถูกสักอย่างมันก็ไม่ถูกสักอย่างจะให้มันถูกสักอย่างเพราะว่าทำหลายอย่างมันต้องถูกสักอย่างอ่ะบางคนคิดแบบนั้นนะคะโดยอาศัยพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าพระองค์ได้เลี่ยงพ้นผู้ทำลายเขาเดินไปเจอหายนะซึ่งเรากำลังจะเรียนนะคะว่าจะหลีกเลี่ยงได้ยังไงอันนึงก็คือต้องรับฟังนะคะต้องรับฟังปัญญาจากพระเจ้าข้อ26บอกว่าฝ่ายเราจะหัวเราะเย้ยความหายนะของเจ้าเราจะเยาะเมื่อความกลัวลานมากระทบเจ้าน่าอ่านพระมีข้อนี้อาจจะสึกแปลกมากว่าทำไมพระเจ้าพูดแบบนี้แทนที่พระองค์จะช่วยเราทำไมพระองค์กลับหัวเราะเย้ยความหายนะของเราเย้ยความกลัวรานของเรานี่ไม่ใช่พระเจ้าตรัสนะคะนี่คือปัญญาพูดปัญญาบอกว่าเราจะหัวเราะเมื่อเจ้าต้องเจอกับหายนะเมื่อความกลัวมากระทบเจ้าเมื่อความกลัวลานมากระทบเจ้าอย่างพายุและความหายนะของเจ้ามาถึงอย่างลมบ้าหมูเมื่อความทุกข์และความระทมใจใหญ่หลวงมาถึงเจ้าโอ้โหพระพีนี้พูดทุกข้อเลยที่เรากำลังพูดถึงนะคะก็คือความหายนะความทุกข์และความระทมใจใหญ่หลวงกำลังพูดถึงโศกนาฏกรรมของชีวิตแล้วพระพีบอกว่าเพราะว่าเมื่อเขากลัวนั่นเป็นผลทำให้เขาไม่สามารถจะรับปัญญาของพระเจ้าได้ปัญญาบอกว่าจะหัวเราะเยาะปัญญาไม่สามารถจะช่วยหรือทำอะไรได้เลยเพราะเมื่อคริสเตียนเดินไปเจอกับหายนะเรื่องเศร้าความทุกข์ความระทมใจใหญ่หลวงเขาจะกลัวและเมื่อเขากลัวปุ๊บเขาไม่ได้อยู่ในความเชื่อที่จะรับปัญญาจากพระเจ้าได้สังเกตไหมคะเวลาคริสเตียนเจอปัญหาอย่างแรกเลยเขาจะรีบขับโบสถ์มากลุ่มเซลล์มากลุ่มอธิษฐานทำทุกอย่างไปร่วมรับใช้เพราะเขาคิดว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะคะแต่สิ่งที่จะช่วยเราให้รับคำตอบจากพระเจ้าคือความเชื่อค่ะเราจะรับอะไรเนี่ยเรารับด้วยความเชื่อแม้ว่าเราก็ไปเผชิญกับสถานการณ์ที่น่ากลัวที่สุดเลยในชีวิตเจอมันแล้วเนี่ยแหละค่ะการจะออกมาจากตรงนั้นได้เนี่ยต้องใช้ความเชื่อแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อคนเจอกับสถานการณ์ที่น่ากลัวเขากลัวเขากลัวแล้วพระพีบอกว่าความกลัวเปิดประตูให้สิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเขาโยบบอกว่าสิ่งที่ข้าพเจ้ากลัวก็ตกมาสู่ชีวิตข้าพเจ้าในโยบบทที่3นะคะข้อ25เพราะสิ่งที่ข้ากลัวมากก็มาเหนือข้าและสิ่งที่ข้าคั่นครามก็ตกแก่ข้าความกลัวเปิดประตูให้กับหายนะเข้ามาในชีวิตความกลัวคือผู้ทำลายทำไมถึงบอกว่าอย่ากลัวพระวจนะของพระเจ้าจะทำให้คุณมีความเชื่อซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความกลัวคุณมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะอยู่ข้างฉันพระเจ้าจะช่วยฉันพิทักษ์รักษาฉันไม่มีภัยร้ายใดๆมาใกล้ที่อาศัยของฉันได้ไม่มีภัยร้ายใดๆมาใกล้ลูกๆของฉันได้แต่พอคุณเริ่มได้ยินข่าวร้ายคนที่ไม่มีพระวจนะจะเริ่มกลัวโอ้ ลูกเราจะรอดไหมเนี่ยอ๋อเป็นโรคนี้รักษาไม่หายเขาจะเริ่มกลัวพอกลัวปุ๊บทำไมคะความเชื่อไม่ทำงานความเชื่อไม่ทำงานก็ไม่สามารถจะรับปัญญาที่จะออกจากสถานการณ์นั้นได้ไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขให้ตัวเองหลุดพ้นจากสถานการณ์นั้นได้ทุกสถานการณ์นะคะเราต้องการความรู้และปัญญาจากพระเจ้าแต่การจะมีความรู้คุณต้องแสวงหาการจะมีปัญญาคุณก็ต้องแสวงหาแต่เมื่อคุณอยู่ในความกลัวคุณไม่สามารถแสวงหาด้วยความเชื่อได้คุณแสวงหาด้วยความล้นหลานเร่งด่วนแต่ไม่ใช่ความเชื่อพระเจ้าไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดถ้าพระองค์บอกว่าเราจะได้รับสิ่งใดๆด้วยความเชื่อพระเจ้าพอพระทัยความเชื่อพระองค์ก็ไม่สามารถจะละเมิดกฎข้อนี้เพราะคุณมีปัญหาเร่งด่วนขอพระเจ้าประทานให้ตามความเร่งด่วนเปล่าพระเจ้าให้ตามความเชื่อใครเชื่อก็ทำให้ได้ทั้งนั้นไม่ใช่ใครเร่งด่วนใครรีบมากเดี๋ยวเราแซงคิวให้เลยไม่ต้องเชื่อปล่อยความเชื่อไปก่อนเพราะเรื่องนี้หูคือรอเชื่อตายกันก่อนพอดีแล้วเป็นไงคะก็ตายกันก่อนพอดีจริงๆเพราะว่าต้องมีความเชื่อค่ะมันลัดคิวไม่ได้ถ้าพระเจ้าลัดคิวแสดงว่าพระเจ้าละเมิดคำพูดของพระองค์เองและพระองค์เองก็ใช้ไม่ได้เราไม่รู้จะเชื่อพระองค์ต่อได้ยังไงคนที่ไม่มีพระวจนะคนที่ดูหมิ่นคำสอนคำตักเตือนคนที่ดูหมิ่นปัญญาของพระเจ้ามีเขามีพายุเข้ามาเขากลัวล้นหลานบางคนก็ตกลงไปในหายนะนั้นแล้วแล้วเขาอยากจะออกจากหายนะนั้นแต่ไอ้ความกลัวล้นหลานไม่ได้ช่วยอะไรพระบิดาถึงบอกว่าปัญญาจะหัวเราะหยอกเพราะถึงตอนนั้นทำอะไรไม่ได้แม้แต่ปัญญาก็ช่วยคุณไม่ได้เพราะคุณไม่ได้มาหาปัญญาด้วยความเชื่อแต่มาหาด้วยความกลัวแล้วเขาจะทูลเราแต่เราจะไม่ตอบเขาจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเราเพราะเขาเกลียดความรู้และไม่เลือกเอาความยำเกรงพระเจ้าเขาไม่รับคำแนะนำของเราเลยอย่าลืมนะคะมันจะมีจุดที่คุณเลยข้ามจุดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้พระเจ้าสัตย์ซื่อมากค่ะส่งคำเตือนคำสอนคำแนะนำมาตลอดเวลาแต่เมื่อคุณปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดคุณข้ามจุดนั้นที่มันสายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะคำพูดของคุณไม่ได้เต็มด้วยความเชื่อแต่เต็มไปด้วยความกลัวนะและความกลัวเปิดประตูให้สิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตโยบบอกว่าข้าไม่สบายใจเลยทั้งข้าก็ไม่สงบข้าไม่ได้หยุดพักแต่ความทรมานก็มาหาเราเคยกลัวจับใจไหมคะความกลัวมันเป็นวิญญาณมันจับใจเราไว้มันทำให้เราเป็นอัมพาตไม่สบายใจไม่สงบแต่พระบิดาบอกว่าคนที่เชื่อพระเจ้าก็ได้เข้าสู่การพักสงบเขาไม่มีความกลัวนะคะเขาเกลียดความรู้กลับมาที่สุภาษิตไม่เลือกเอาความยำเกรงพระเจ้าเขาไม่รับคำแนะนำของเราเลยแต่กลับดูหมิ่นคำตักเตือนของเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเขาจะกินผลแห่งทางของเขาและอิ่มด้วยกลวิธีของเขาเองต้องระวังนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณให้ความกลัวเกาะกินเสร็จแล้วคุณจะไม่สามารถรับปัญญาของพระเจ้าได้แม้ว่าคุณแสวงหาคุณอยากรู้จักพระเจ้ามากตอนเนี้ยคุณอยากที่จะออกจากหายนะออกมีชีวิตเปลี่ยนแปลงแล้วต้องการละแต่เมื่อคุณกลัวคุณก็ไม่พร้อมที่จะรับอะไรเลยจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าตอบสนองความเชื่อไม่ใช่ความกลัวใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ7บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวให้เราความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะเพราะมีบางคนคิดว่ามีความกลัวนิดหน่อยดีเพราะความกลัวเนี่ยมันจะป้องกันเราไม่จริงค่ะในวิญญาณแห่งความกลัวถ้าคุณปล่อยมันเข้ามามันจะเริ่มเกาะคุณและขยายไปส่วนอื่นๆด้านอื่นๆของชีวิตคุณนะคะพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขาดกลัวหรือความกลัววิญญาณแห่งความกลัวให้กับเราแต่ได้ทรงประทานวิญญาณที่กอบด้วยฤทธิเดชด้วยความรักและการรู้จักบังคับตนให้แก่เราสิ่งนั้นต่างหากมาจากพระเจ้าสิ่งดีต่างหากฤทธิเดชความรักและการมีสติการรู้จักบังคับตนอันนั้นนั้นมาจากพระเจ้านะไม่ใช่โอ้กลัวกลัวนิดกลัวหน่อยไม่เป็นไรบางคนเล่นกับความกลัวชอบไปกลัวไปดูหนังผีจะได้กลัวไปเล่นอะไรที่มันน่ากลัวอยากจะได้กลัว ทำไมถึงอยากกลัวระวังนะคะเราไม่ต้องการกลัวอะไรเลยค่ะสักอย่างเดียวเพราะความกลัวจะเปิดประตูให้สิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตคุณคุณกลัวป่วยคุณจะได้ป่วยคุณกลัวชีวิตลำบากคุณก็จะได้ชีวิตลำบากนะเพราะว่ามารมันทำงานโดยผ่านความกลัวเมื่อความกลัวมาถึงแล้วความกลัวจะหยุดการไหลลื่นของปัญญาของพระเจ้าทำให้ปัญญานั้นไม่สามารถเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้ความกลัวจะทำให้คุณเป็นอัมพาตและไม่สามารถได้ยินพระเจ้าได้อย่างชัดเจนอีกต่อไปความกลัวจะทำให้คุณเป็นอัมพาตและไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าจะเปิดเผยได้อีกความกลัวค่ะถ้าเรามองย้อนไปเราจะพบว่าชีวิตของเราเจอหายนะเนี่ยเพราะความกลัวแล้วเราปล่อยให้ความกลัวเข้ามาแล้วทำไมเขาถึงกลัวเพราะเขาไม่มีความจริงไม่มีพระวจนะไม่มีปัญญาชีวิตก็เลยกลัวนะคะในข้อที่32 33บอกว่าเพราะคนโง่ถูกฆ่าก็ด้วยการหันกลับจากปัญญานั่นเองและคนโง่ที่หลงเพลิดเพลินก็ถูกทำลายเรากำลังเรียนว่าเราจะหลีกเลี่ยงหายนะได้ยังไงนะคะแต่บุคคลผู้ฟังเราฟังปัญญาจะอยู่อย่างปลอดภัยเขาจะอยู่อย่างสุขสงบปราศจากความคิดพลั้นพรึงในความชั่วร้ายเคยไหมคะโทรศัพท์ดังกลางดึกโอ้ใครตายใครเป็นไรกลัวมาก่อนเลยนะคะนะเพราะเราถูกโปรแกรมมาแบบนั้นนะโลกโปรแกรมเราให้มีแต่ข่าวร้ายคิดแต่ข่าวร้ายคุณดูข่าวทุกวันมีแต่ข่าวร้ายทั้งนั้นเลยค่ะนะเปิดมานี่ไม่เจอข่าวดีอะไรเลยเขาจะรายงานแต่ข่าวร้ายเขาไม่ค่อยรายงานข่าวดีคงมีเรื่องดีเกิดขึ้นเยอะในโลกนี้แต่ไม่ค่อยมีใครรายงานนะเพราะมารต้องการที่จะสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นนะคะเพื่อจะบอกว่าเราไม่มีความหวังอะไรอีกแล้วในโลกนี้โลกนี้มันลำบากอยู่ยากเศรษฐกิจเอ่ยคนเอ่ยยากแต่พระคัมภีร์ก็บอกว่าใครก็ตามที่ฟังวิญญาณของพระเจ้าฟังปัญญาของพระเจ้าคนนั้นจะอยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างสุขสงบปราศจากความคิดกลัวสิ่งร้ายว่าจะเกิดขึ้นถ้าคุณฟังแต่สิ่งร้ายสิ่งนั้นจะเข้าไปในความคิดคุณและคุณก็จะคิดแต่สิ่งนั้นว่ามันจะเกิดขึ้นบางคนรู้ข้อมูลโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากแต่ไม่รู้พระคัมภีร์แห่งการหายโรคเลยสักข้อเดียวคุณเอาอะไรเข้าไปในความคิดเอาอะไรเข้าไปในหัวใจสิ่งนั้นจะผลิตตัวมันเองออกมามันมาในรูปของความคิดมันมาในรูปของคำพูดหัวใจของเราเนี่ยเป็นดินที่ไว้ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งคำพูดเหล่านี้เมื่อคุณพูดสิ่งเหล่านี้คิดสิ่งเหล่านี้มันจะผลิตโตเป็นต้นนั้นขึ้นมาสุภาษิตนะคะถ้าเราอ่านต่อจะพูดถึงบอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยถ้าเจ้ารับคำของเราและสะสมคำบัญชาของเราไว้กับเจ้าบทที่สองนะคะกระทำหูของเจ้าให้ผึ่งเพื่อรับปัญญาและเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจเออถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจถ้าเจ้าแสวงปัญญาดุจหาเงินและเสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้นั่นแหละเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและพบความรู้ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์พระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้ให้คนเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นโล่ให้กับผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ต้องแสวงหาปัญญาค่ะไม่ใช่รอให้ปัญญามาถึงเองบางคนบอกฉันก็อยากมีปัญญาแต่คุณแสวงหาหรือเปล่าก็แสวงหาแต่ต้องรีบไปทำงานหาเงินก่อนพระมีบอกว่าต้องแสวงหาปัญญาดุจหาเงินถ้าคุณมีปัญญาคุณจะมีเงินคุณควรจะแสวงหาปัญญาก่อนสิ่งอื่นใดเพราะปัญญาจะทำให้คุณรู้ช่องทางที่จะได้เงินมาปัญญาจะทำให้คุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาคบคนถูกนะคะบางคนไปหาเงินก่อนไม่มีเวลามาหาปัญญานะคะเป็นปัญหาเพราะอะไรเขาจะถูกเงินนั้นทำลายชีวิตของเขาพระคัมภีร์พูดถึงบอกว่า ความเจริญรุ่งเรืองของคนโง่ทำลายเขาเองไม่ใช่ความเจริญรุ่งเรืองที่ทำลายคนแต่ความเจริญรุ่งเรืองจะทำลายคนโง่เพราะบางคนบอกว่าเราอย่าเจริญรุ่งเรืองเลยเพราะว่าความเจริญรุ่งเรืองมันทำลายคนพระพีบอกว่าให้คุณแสวงหาปัญญาดุจหาเงินถ้าคุณไปหาเงินก่อนแล้วคุณไม่มีปัญญาในการใช้เงินนั้นเงินนั้นจะทำลายคุณเราพูดถึงคนที่มีเงินเยอะใช่ไหมคะเข้าถึงยาเสพติดง่ายเพราะเขามีเงินที่จะจ่ายเข้าถึงผู้หญิงคนเหล่านี้ก็เป็นเพลย์บอยเยอะใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณไม่มีปัญญาคุณก็ใช้เงินนั้นทำลายครอบครัวทำร้ายตัวเองทำร้ายสุขภาพนะแทนที่เงินนั้นจะเป็นพรให้กับคุณและครอบครัวและคนอื่นกลายเป็นเงินนั้นทำร้ายครอบครัวเราเองเงินเยอะโดยไม่มีปัญญานะพระพีถึงบอกว่าให้แสวงหาปัญญาดูดหาเงินนะมาหาปัญญาก่อนค่ะแล้วเมื่อเงินมาเงินจะเป็นพรไม่ใช่เงินจะทำร้ายอีกต่อไปนะคะนั้นเนี่ยพระพีพูดถึงว่าพระเจ้าประทานปัญญาพระองค์สะสมปัญญาไว้ให้คนเที่ยงธรรมทรงรักษาระวังวิถีทางของความยุติธรรมทรงสงวนทางของธรรมิกชนพรงไว้แล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรมและความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมคือวิถีที่ดีทุกสายจะเข้าใจอ่ะว่าทางไหนคือทางที่ดีที่คุณจะเดินไปอย่างที่บอกปัญญาจะไม่อยู่ถูกที่ถูกเวลาอันนี้หลีกเลี่ยงคนนี้คบไม่ได้งานอันนี้ไม่สุจริตจะรู้ทันทีเพราะปัญญาจะเข้ามาในใจของเจ้าความรู้จะเป็นที่ร่มรื่นกับวิญญาณจิตความเฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้าเจ้าและความเข้าใจจะระแวดระวังเจ้าไว้ช่วยให้เจ้าพ้นจากทางแห่งคนชั่วร้ายจากคนที่พูดตลกตะแหลงเวลาพระบิดาก็พูดสิ่งว่าจะรอดอะไรจากใครบ้างบทที่3บอกว่าบุตรชายของเราอย่าลืมคำสอนของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและอำนวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าปัญญาบอกว่าจะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวจริงแล้วคำนี้เป็น2คำนะคะที่แยกจากกันคือทำให้วันขยายยาวขึ้นและทำให้ชีวิตยาวขึ้นไม่ใช่คำเดียวกันนะคะและอำนวยความสมบูรณ์พูนสุขหรือว่าให้ชีวิตมีสันติในทุกๆด้านถ้าเรามีปัญญาเนี่ยวันเนี่ยเราจะใช้อย่างคุ้มค่าเราจะพบว่าเราทำงานได้เสร็จได้จำนวนมากในเวลา1วันก็คือพระพีพูดถึงการขยายวันเวลาอ่ะแป๊บเดียวทำงานเสร็จแล้วเหรอยังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะกับคนที่ไม่มีปัญญาทำไมฮะวันนี้ไม่เสร็จเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาทำต่อนะแต่ปัญญาเนี่ยจะขยายยืดวันให้กับเรามันทำให้เราดูเหมือนมีเวลาเยอะก็คือมีประสิทธิภาพในการทำงานทำงานเวลาน้อยแต่ได้ผลเยอะดีไหมคะและนอกจากนั้นปัญญายังจะให้ชีวิตที่ยืนยาวด้วยนี่คือปัญญาเมื่อเราพูดถึงหายนะเราพูดถึงชีวิตที่ตายก่อนวัยอันควรด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณมีปัญญาคุณจะมีชีวิตครบวันของคุณในความอิ่มเอมใจและใช้วันเวลาแต่ละวันยืดออกไปอีกนะสองต่อสองเท่านะแล้วก็ทำให้ชีวิตสมบูรณ์พูนสุขพระบิดาใช้คำว่าอำนวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าปัญญาค่ะนะคนเนี่ยมองหาอย่างอื่นให้เป็นความสุขในชีวิตของเขาแต่พระเจ้าบอกว่าให้ปัญญานำเจ้าและปัญญาจะนำเจ้าไปสู่ความสุขสมบูรณ์นะคะนะดังนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะข้อ3บอกว่าอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าจงผูกมันไว้ที่คอของเจ้าข้อ3บอกว่าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าเราจะเขียนปัญญาไว้ที่ใจของเราได้ยังไงนะพระพีบอกให้เราบอกวิธีทำนะคะว่าให้แสวงหาปัญญาดูดหาเงินอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งผูกมันไว้ที่คอบางคนก็เอาข้อพระพีเขียนใส่จี้มันจะเป็นเหมือนกล่องใส่เอาไว้ห้อยไว้ที่คอนะเรามีพระวจนะของพระเจ้าจงเขียนไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าเขียนยังไงอ่ะอันนี้ยากหน่อย นะไอ้แขวนนี่ยังพอว่านะพอทำได้แขวนเนี่ยแต่พอถึงเขียนนี่ทำยังไงคำตอบของพระคัมภีร์อยู่ที่ไหนคะอยู่ในพระคัมภีร์ค่ะนะคะคำตอบก็อยู่ในสดุดีนะคะบทที่45ข้อที่1นะคะเนี่ยพระคัมภีร์พูดบอกว่าลิ้นของเราเนี่ยเป็นเหมือนปากกาของอารักษ์ที่ชำนาญลิ้นเป็นเหมือนปากกาที่จารึกสิ่งเหล่านั้นไว้ในหัวใจพระคัมภีร์บอกว่าให้จารึกปัญญาไว้นี่จะเขียนยังไงเขียนด้วยการพูดค่ะเมื่อคุณพูดว่าฉันทำทุกอย่างได้โดยพระองค์ส่งเสริมกำลังฉันคุณกำลังเขียนถ้อยคำนั้นลงไปในหัวใจหัวใจเป็นดินนะคะเมื่อคิดดูทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทรงสร้างมันเกี่ยวกับสวนเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับต้นไม้ใช่ไหมคะเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมและเอวาพระเจ้าก็สร้างสวนให้เขาอยู่ในสวนดูแลรักษาสวนขยายสวนพระองค์ก็บอกว่ามอบต้นไม้ทุกอย่างให้เขานะกินได้หมดในนั้นมีต้นไม้แห่งชีวิตแต่อย่ากินต้นแห่งการรู้ดีรู้ชั่วนะในบางสำนวนใช้คำว่าต้นแห่งความรู้แห่งพระพรและแห่งหายนะต้นนั้นอย่ากินพูดง่ายคือพระเจ้าไม่ต้องการให้เรามีชีวิตที่มีหายนะแต่อาดัมเลือกหายนะพระเยซูบอกว่าถ้อยคำของเราเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตและพระเยซูบอกว่าผู้หว่านออกไปหว่านเมล็ดพันธุ์ก็คือพระวจนะของพระเจ้านั้นพระมีกำลังจะบอกว่าคำพูดของเราเนี่ยคือเมล็ดพันธุ์ที่ลงไปหว่านในหัวใจของเราเราเป็นชาวสวนนะคะนั้นเราทำสวนและสวนและดินที่ว่านี่คือหัวใจของเราและพระพีในสดุดีบอกว่าปากของเราเป็นเหมือนกับปากกาของอารักษ์นะคะลิ้นของเราเป็นเหมือนกับปากกานั้นเมื่อเราพูดพระวจนะหรือพูดอะไรก็ตามเมล็ดพันธุ์ดีหรือชั่วก็ตามพระวจนะคือเมล็ดพันธุ์ที่ดีสิ่งที่ตรงข้ามกับพระวจนะคือเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีคือต้นไม้แห่งความหายนะงี้เมื่อเราปลูกต้นไม้แห่งความหายนะเมื่อความกลัวรานมาถึงเราพูดอะไรโอ้ใส่จะไม่รอดโรคนี้เขารักษาไม่หายนะนางใส่ฉันตายแน่ครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นเรากำลังเป็นอารักษ์ที่เขียนถ้อยคำนั้นลงไปในแผนจารึกและขณะเดียวกันเรากำลังเป็นชาวสวนที่กำลังปลูกในดินก็คือหัวใจของเราสมมุติเราอยากจะถ่ายรูปหมูแต่ปรากฏว่าเราหันกล้องมาทางตัวเราเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปหมูแล้วนะพอกดถ่ายเข้ามันออกใครคะเซลฟี่ฉันเองได้รูปหมูไหมคะไม่ได้รูปหมูนะคะเพราะอะไรฮะหันกล้องผิดทางนะฮะฟิล์มหรือกล้องเนี่ยนะคะสมัยนี้เราจะไม่มีฟิล์มนะคะก็คือเมื่อเราหันเลนส์ไปทางไหนภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพนั้นหัวใจของคนเนี่ยถูกออกแบบมาแบบนั้นเมื่อคุณหันหัวใจเนี่ยให้รับรู้อะไรภาพแบบไหนมันจะบันทึกเอาไว้และในที่สุดมันจะชีวิตเนี่ยถูกสร้างมาแบบนั้นคือมันจะผลิตสิ่งนั้นออกมาเหมือนกับคุณไปล้างฟิล์มอะค่ะคุณถ่ายรูปนึกถึงภาพกล้องสมัยโบราณใช่ไหมคะเขาถ่ายรูปเสร็จเขาก็เอาไปล้างนะดังนั้นเนี่ยคุณหันกล้องไปทางไหนคุณจะได้ภาพนั้นคุณบอกอยากได้ภาพหมู่แต่หันกล้องมาทางตัวเองถ้าคุณไปล้างฟิล์มออกมาฟิล์มมันจะเป็นรูปคุณเพราะคุณหันกล้องมาถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้สุขภาพแต่คุณหันหัวใจของคุณหันตาของคุณหันหูของคุณหันลิ้นของคุณให้ไปพูดแต่ความเจ็บป่วยวันหนึ่งมันก็จะผลิตสิ่งนั้นออกมาเพราะถ้าคุณไปล้างมันออกมามันก็จะออกมาเป็นภาพนั้นทำไมเวลาคนเขาท้องให้ดูรูปเด็กน่ารักน่ารักดูภาพสวยๆงามๆเพราะเดี๋ยวคุณจะผลิตสิ่งนั้นออกมานะนั้นเนี่ยถ้าคุณพูดถึงแต่อดีตที่ชอกช้ำและกำใจนะคุณก็จะผลิตชีวิตแบบเดิมออกมามันจะไม่สามารถออกไปนอกเลนส์หัวใจของคุณได้คุณพูดอะไรคุณกำลังบันทึกสิ่งนั้นไว้แล้วเมื่อคุณบันทึกเหมือนถ่ายรูปอะค่ะเมื่อคุณบันทึกสิ่งนั้นไว้ในที่สุดมันจะผลิตสิ่งนั้นออกมาอันนี้พระคัมภีร์บอกว่าให้เราจารึกพระวจนะของพระเจ้าไว้ในหัวใจของเรานะคะ จ้าจะพบความโปรดปรานและความเข้าใจอันดีในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตาของมนุษย์เมื่อเราทำสิ่งนั้นเราจะเจอความโปรดปรานของพระเจ้าแล้วบางคนบอกโอ้ขอพระเจ้าโปรดปรานลูกด้วยทุกอย่างที่พระเจ้าสัญญาที่เขียนไว้อย่างที่บอกค่ะไม่ใช่ทุกอย่างที่เกิดในชีวิตเราเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าและไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้ามาเกิดในชีวิตเราต้องร่วมมือกันกับพระองค์พระองค์บอกว่าทำยังไงถึงจะเจอความโปรดปรานพระองค์บอกว่าให้จารึกถ้อยคำของพระองค์ไว้ที่หัวใจด้วยการพูดถ้อยคำของพระองค์เรากำลังจารึกถ้อยคำนั้นในหัวใจซึ่งเป็นดินของพระเจ้าและมันจะผลิตต้นนั้นออกมานั่นเนี่ยเราบอกอยากได้ความโปรดปรานทุกวันอธิษฐานขอความโปรดปรานเราพูดทุกวันความโปรดปรานของพระองค์อยู่เหนือฉันอยู่รอบๆฉันอยู่ข้างหลังฉันและรอฉันอยู่ในทุกที่ที่ฉันไปก็ดีแต่พระองค์ก็บอกด้วยว่าให้เราพูดถ้อยคำของพระองค์ออกมาเราจึงจะเดินไปเจอความโปรดปรานนะของพระเจ้านะคะนั่นเนี่ยสิ่งนี้ไปด้วยกันทั้งหมดนะคะพลังของความกลัวจะหยุดปัญญาของพระเจ้าเราอาจจะอยากได้ปัญญาของพระเจ้าณเวลานั้นแต่เราจะหาไม่พบเราอยากที่จะเชื่อพระเจ้าแต่ความกลัวก็เกาะกินหัวใจจนความเชื่อไม่สามารถจะเติบโตได้ความกลัวเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะคะอย่าไปล้อเล่นกับมันว่ากลัวนิดกลัวหน่อยไม่เป็นไรเป็นต้องเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจเลยว่าเราจะไม่กลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นดูเหมือนน่ากลัวเราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่รู้สึกกลัวนะคะเราจะรู้สึกกลัวจนตัวสั่นเลยนะคะแต่เราจะบอกว่าเรายังจะเดินต่อไปแม้ว่ามันน่ากลัวมากก็ตามแต่เราเชื่อพระเจ้าอยู่กับเราเมื่อความกลัวเกิดขึ้นความกลัวจะหยุดความเชื่อค่ะเราต้องระวังและความกลัวนี่แหละเชื้อเชิญให้หายนะเข้ามาสู่ชีวิตคนนะพระเยซูพูดอย่างนี้นะคะบอกว่าในเวลาสุดท้ายเนี่ยหัวใจของคนในลูกาบทที่21ข้อ26นะบอกว่าจิตใจมนุษย์จะสลบสลายไปเพราะความกลัวเคยไหมคะหมดแรงเลยอะทำอะไรไม่ถูกกลัวพอได้ยินข่าวร้ายเข้าสงครามจะเกิดไหมเนี่ยจิตใจมนุษย์ก็จะสลบสลายไปเพราะความกลัวและเพราะสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ที่จะมีเกิดขึ้นในโลกเรากำลังอยู่ในยุคนี้นะคะที่ความกลัวครอบครองทุกอย่างคนตัดสินใจอะไรก็เพราะความกลัวจิตใจของเราหรือวิญญาณของเราเนี่ยจะล้มเหลวนะคะเป็นไปได้นะคะที่จะล้มเหลวเหมือนหัวใจล้มเหลวค่ะแต่นี่วิญญาณล้มเหลวนะคะเพราะความกลัวนะคะนั่นเนี่ยเราต้องระมัดระวังไม่ให้ชีวิตตกลงไปในความกลัวต้องรับพระวจนะพระเจ้าอยู่เสมอนะคะเรานึกถึงว่าเอ๊ะวิญญาณเรานะมีวันสลบสลายด้วยเหรอมันอ่อนแอได้นะคะถ้าคุณไม่มีอาหารทางวิญญาณแล้วมันก็จะสลบสลายไปเลยอะเมื่อมันถูกความกลัวจับนะมันจะเหมือนเป็นอัมพาตทางวิญญาณจะเชื่ออะไรก็เชื่อยากเพราะถึงตอนนั้นความกลัวมันครอบงำเสียแล้วพอชีวิตเจอหายนะเขาอยากจะเชื่อนะคะแต่โรคภัยไข้เจ็บก็ล้ำหน้าความเชื่อไปสถานการณ์ในชีวิตเขาก็ล้ำหน้าความเชื่อไปเยอะละจนจะไปถึงจุดที่จะเร่งความเชื่อให้ทันเนี่ยนะคะมันยากและโดยเฉพาะเมื่อความกลัวจับแล้วก็ยิ่งเป็นอัมพาตก้าวไม่ออกเลยค่ะคุณอยากจะก้าวด้วยความเชื่อแต่คุณก็ก้าวไม่ออกนะคะพระเยซูพูดถึงหัวใจนะคะบอกว่าคนดีเนี่ยเอาของดีออกมาจากคลังของดีหรือจะใช้คำว่าคลังของทุกอย่างอะค่ะจะดีหรือจะชั่วที่สะสมมาไว้ในคลังอันนั้นดังนั้นเนี่ยจึงสำคัญมากนะคะอันนี้อยู่ในมัทธิวนะคะบทที่12ข้อ34 35นะคะพระองค์บอกว่าโอ้เจ้าชายงูร้ายเจ้าเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีมาถึงพูดสิ่งดีได้ยังไงด้วยปากนั้นพูดจากสิ่งที่มาจากใจคนดีก็เอาของดีมาจากคลังดีแห่งใจนั้นคนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังชั่วเวลาเราพูดถึงของดีของชั่วบางทีคริสเตียนก็มีภาพไปเลยว่าอ๋อของดีคือชีวิตดีชีวิตบริสุทธิ์คำพูดบริสุทธิ์คำพูดสะอาดของชั่วก็อาจจะคำพูด หยาบคายหรือของชั่วก็ชีวิตที่ล่วงประเวณีชีวิตที่โกงชีวิตที่โกหกนั่นเป็นของชั่วแต่ในมุมมองของพระเจ้านะคะสิ่งที่พระองค์เรียกว่าชั่วเนี่ยคือสิ่งที่ขัดแย้งกับคำพูดของพระองค์ในอพยพชี้เราเห็นว่าอะไรที่พระเจ้าเรียกว่าชั่วเพราะบางทีเราบอกว่าเราไม่ได้เอาของชั่วออกมาจากข้างในเราไม่ได้พูดของชั่วแต่ว่าคำว่าชั่วในพระคัมภีร์ในความหมายของพระเจ้าหรือคำว่าพระองค์ใช้คำว่ากล่าวร้ายกล่าวก็คือพูดใช่ไหมคะพูดร้ายนะพระเจ้าบอกให้เขาส่งตัวแทนไปแต่ละเผ่าไปสอดแนมดินแดนที่พระเจ้ายกให้เป็นดินแดนที่ดีมากแต่ว่าคน12คนกลับมามี10คนพูดให้ร้ายกล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินนั้นมี2คนที่พูดดีบอกว่าแผ่นดินนี้ดีจริงๆเราเข้าไปยึดเลยเรายึดได้แต่อีก10คนบอกว่าไม่ได้นะฮะแล้วพระเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่ากล่าวร้ายคือเขาพูดสิ่งที่ขัดแย้งกับสิ่งที่พระองค์พูดนะคะเขาได้ยินพระเจ้าตรัสแต่เขาปฏิเสธที่จะเชื่อพระองค์บอกว่าให้เข้าไปและยึดพระองค์บอกว่าคุณหายแล้วแต่คุณบอกคุณไม่หายคุณกำลังกล่าวร้ายคุณกำลังเอาของชั่วออกมาเพราะว่าเราไม่มีของดีก็คือพระวจนะพระเจ้าไว้ข้างในพอถึงเวลาจะพูดก็มีแต่ของชั่วของดีมันอยู่ในวิญญาณอยู่แล้วค่ะแต่ตัวตนของมันเนี่ยอยู่ที่พระวจนะของพระเจ้าความเชื่อคือตัวตนของสิ่งที่หวังไว้เมื่อคุณพูดออกมาด้วยความเชื่อคุณเอาตัวตนนั้นออกมาแต่คุณจะไม่รู้จะพูดอะไรถ้าคุณไม่มีถ้อยคำของพระเจ้าที่สะสมเอาไว้ข้างในต้องมีพระวจนะของพระเจ้าเวลาเราพูดถึงการพูดชั่วเราพูดถึงของชั่วเรากำลังพูดถึงคำพูดที่ตรงข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะคะ10คนนั้นนำข่าวร้ายมาหรือกล่าวร้ายถ้อยคำของพระเจ้าเขาบอกว่าที่เราไปเห็นมามันก็ดีนะแต่มันมียักษ์ด้วยนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาเห็นเขาพูดสิ่งที่เขารู้สึกเขาบอกว่ามันยากมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะเอาชนะยักษ์เหล่านี้ได้เราเนี่ยเล็กเหมือนตั๊กแตนในสายตาของเราเรายังมองตัวเองเป็นตั๊กแตนเลยเขาก็ต้องเห็นเราเป็นตั๊กแตนเหมือนกันมีนิมิตเท่าตั๊กแตนเห็นตัวเองเล็กแบบตั๊กแตนพระเจ้าบอกเขาทำได้เขาขึ้นไปพระองค์อยู่กับเขาพระองค์ยกให้เขาแล้วนะคะเขารายงานสิ่งที่เขารู้สึกเขารายงานสิ่งที่เขาเห็นเขารายงานสิ่งที่เขาได้ฟังมาและพระเจ้าเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าชั่วร้ายเวลาเรานั่งคุยกันนะคะอย่ารายงานสิ่งที่ชั่วร้ายอย่ารายงานสิ่งที่คุณรู้สึกอย่ารายงานสิ่งที่คุณได้ยินโอ้คุณนุ๊กเขาพูดอย่างนั้นเขาเล่าอย่างนี้เขามีอาการแบบนั้นแบบนี้อย่ารายงานสิ่งเหล่านั้นอย่ารายงานสิ่งที่เห็นอย่ารายงานสิ่งที่รู้สึกอย่ารายงานสิ่งที่ได้ยินทุกอย่างเลยเหรอทุกอย่างชั่วหมดเลยเหรอสิ่งที่ฉันรู้สึกสิ่งที่ฉันได้ยินสิ่งที่ฉันเห็นไม่ค่ะไม่ใช่ทุกอย่างที่คุณรู้สึกที่คุณเห็นที่คุณได้ยินนั้นชั่วแต่ถ้าสิ่งนั้นขัดแย้งกับพระวจนะพระเจ้าขัดแย้งกับถ้อยคำไม่เห็นด้วยกับถ้อยคำของพระเจ้าเมื่อนั้นสิ่งนั้นชั่วค่ะปัญญาของพระเจ้าไม่พูดร้ายไม่พูดชั่วปัญญาของพระเจ้าพูดหวานสิ่งที่ฉันต้องการให้เกิดนี่คือปัญญาคริสเตียนเองบางครั้งไม่เข้าใจคนที่พูดดีโอ้ทำไมพวกคนกลุ่มนี้เขาต้องพูดแต่อะไรก็ดีฉันหายแล้วฉันมั่งคั่งฉันร่ำรวยครอบครัวฉันรักกันเขาเป็นไรหรือทำไมเขาต้องพูดแบบนั้นเรากำลังใช้ชีวิตด้วยปัญญาของพระเจ้าค่ะมนุษย์ชอบพูดร้ายแต่พระเจ้าพูดดีถ้าคุณไปดูถ้อยคำของพระเจ้ามีแต่สิ่งที่จำเริญจำเริญทั้งนั้นจริงๆแต่ปัญญาของมนุษย์พูดแต่สิ่งที่ตัวเองเห็นสิ่งที่ตัวเองรู้สึกพระเจ้าบอกคนอิสราเอลว่าเรายกดินแดนนี้ให้ดีไหมคะจงไปและไปยึดครองดีไหมคะโอ้โหคำพูดนี้เป็นฤทธิ์เดชนะทุกคำพูดของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชนะฮะนั่นหมายว่าถ้าพระเจ้าพูดแล้วคุณออกไปทำได้เลยพระเจ้าจะแบ็ค ถ้อยคำของพระองค์จะทำให้เรามีชัยแน่นอนเชื่อได้เลยนะพระองค์พูดแล้วถ้าพระองค์ไม่พูดสิไปทำเองนี่อีกเรื่องนึงนี่พระองค์พูดแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกคำที่พระองค์พูดที่พระองค์บอกว่าเราหายดีแล้วนะที่พระองค์บอกว่าเรามั่งคั่งโอ้โหถ้าพระองค์ไม่พูดเราคงต้องพยายามเยอะนะแต่นี้พระองค์พูดเราไม่ต้องทำอะไรค่ะเข้ามารับเชื่อฟังพระองค์พระองค์พูดว่าดีดินแดนนี้ยกให้แต่พวกเขากลับหันหน้ามาแล้วก็บอกว่าดินแดนเนี่ยมันไม่ดีมันมียักษ์แล้วเราไปเราก็จะตายแล้วเราก็ทำไม่ได้หรอกเราชนะพวกเขาไม่ได้มันมียักษ์อยู่ที่นั่นนะเราตัวเล็กมากนะอย่าไปคิดเลยนะเขามีนิมิตเล็กแล้วเขามีคำพูดแบบนี้นะคริสเตียนชอบพูดแล้วถ้าพระเจ้าเกิดไม่อยู่ด้วยกับเราเราทำไงนี่คือปัญหาของคนอิสราเอลคือเขามีคำพูดเขากล่าวร้ายแทนที่จะกล่าวดีนี่อาจจะเป็นปัญหาของเราด้วยนะคะบางทีเราก็ชอบกล่าวร้ายมากกว่ากล่าวดีนะคะในนี้เมื่อพระเยซูพูดถึงว่าคนดีเอาของดีมาจากคลังดีเนี่ยพระองค์กำลังพูดถึงทุกคนว่าใครก็ตามที่มีอะไรในหัวใจเขาที่ขัดแย้งกับพระเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะออกมาจากปากของเขานะเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะพูดดีค่ะถ้าทั้งวันคุณนั่งอ่านแต่อะไรที่ไม่ดีดูแต่อะไรที่ไม่ดีฟังแต่อะไรที่ไม่ดีมันจะเป็นไปได้ยังไงคุณจ้องเลนส์ของคุณเนี่ยจ่อไปที่ภาพความเจ็บป่วยจ่อไปที่ความล้มเหลวหายนะแล้วคุณคาดหวังว่าเดี๋ยวล้างฟิล์มออกมามันจะออกมาเป็นภาพที่สวยงามมันจะเป็นไปได้ยังไงคุณเอาหัวใจคุณไปส่องอะไรไปรับรู้อะไรมันก็จะผลิตสิ่งเหล่านั้นออกมานะคะอะไรก็ตามที่คุณสะสมไว้ดังนั้นเนี่ยถ้ามันขัดแย้งกับพระเจ้านะคะถ้าคุณพูดมันบ่อยเพียงพอมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณแล้วมันก็จะนำสิ่งนั้นนะคะให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่คนเขาบอกเราบอกว่าทำไมเราชอบพูดอะไรแบบนี้นะชอบพูดแต่ชัยชนะชอบพูดแต่ฉันทำได้พ่อพูดแต่ฉันมีเหลือเฟือนะชอบพูดแต่อย่างนี้คำตอบก็คือเรากำลังใช้หลักการของพระเจ้าเรากำลังใช้ปัญญาของพระเจ้าอยู่นั่นเองบางคนเนี่ยคิดว่าเราไม่ได้กำลังแก้ปัญหาบางคนบอกว่าถ้าคุณพูดแบบนี้คุณกำลังหนีปัญหาไม่เผชิญกับสถานการณ์ทำเป็นไม่รู้เรื่องแม้ป่วยอยู่ก็พูดว่าหายแล้วดีฉันสุขสบายฉันแข็งแรงคุณไม่ยอมรับความเป็นจริงจริงๆแล้วเรานี่แหละกำลังแก้ปัญหาอยู่เลยค่ะกำลังทำงานอยู่อย่างขมิ้นขมันเลยนะและจริงๆแล้วคนที่พูดร้ายอยู่นั่นพูดแต่สถานการณ์รายงานแต่สิ่งที่ตัวเองเป็นเนี่ยเขาไม่ได้กำลังเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่ได้กำลังช่วยเปลี่ยนสถานการณ์อะไรเลยเพราะยิ่งคุณพูดคุณยิ่งประทับตาภาพนั้นให้มันตราตรึงหันเลนส์ไปที่ภาพนั้นอยู่นั่นเนี่ยพูดถึงมันอยู่นั่นพูดถึงมันอยู่นั่นแน่จริยภาพออกมาชัดแจ๋วเลยยิ่งสมัยนี้ทำไมฮะเลนส์ทำอะไรได้เยอะเหลือเกินนะฮะคุณพูดเท่าไหร่มันก็ยิ่งละเอียดขึ้นเท่านั้นนะคะยิ่งพูดมันมากๆมันยิ่งละเอียดขึ้นนะคะชัดเลยเราใช้หลักการใช้ปัญญาของพระเจ้าค่ะแล้วพระมีบอกให้เรียนแบบพระเจ้านะคะในเอเฟซัสบทที่5ข้อ1บอกว่าให้เรียนแบบพระเจ้าให้ก๊อปปี้พระองค์ทำตามตัวอย่างของพระองค์อย่างลูกที่รักที่เรียนแบบพ่อของเขาถ้าเราจะเรียนแบบพระเจ้าเราต้องพูดเหมือนพระองค์นะเราต้องเห็นด้วยกับพระวจนะพระเจ้าและเรียกสิ่งที่ยังไม่เกิดเสมือนว่ามันได้เป็นแล้วจนกระทั่งมันมาปรากฏในสภาพธรรมชาติคุณเรียกสุขภาพให้เกิดฉันแข็งแรงขอบคุณพระเจ้าโดยบาดแผลของพระองค์ฉันได้รับการรักษาหายแล้วคุณเรียกมันให้เกิดจนกระทั่งมันมาปรากฏมันเกิดอยู่แล้วค่ะมันเป็นจริงแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเป็นจริงไปหมดแล้วในวิญญาณแต่มันยังไม่มาปรากฏในธรรมชาติในสภาพธรรมชาติในร่างกายในการงานการเงินของคุณฉันมั่งมีขอบคุณพระเจ้าฉันให้ฉันจึงได้รับขอบคุณพระเจ้าคุณพูดคุณทำอยู่นั่นทำไมคะเรียกสิ่งที่ยังไม่เกิดเสมือนว่ามันเกิดแล้วจนกระทั่งมันมาเกิดนั่นเนี่ยอะไรที่ยังไม่เกิดก็เรียกมันให้มาเกิดค่ะนะแล้วมันก็จะมาเกิดนั่นแน่คุณก็จะถูกคนเขาดูหมิ่นนะคะว่าคุณพูดจาอะไรเขาไม่รู้เลยว่าเรากำลังใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาเราไม่ได้กำลังหนีปัญหาเลยนะแต่จริงๆแล้วเรากำลังเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อยู่ต่างหาก